Ozatlık Radyosu sunar. Үшінші август дүшәмбі күні озаттық долқындарында. Бұл атнада Россия білен Грузия арасындағы құралды низаққа бір ел тула. Татарстанда социаль ипотека дейресінде оңлашылмаушанлық дәуам ете. Түрелер хакимиетіні бұла халық фатирлар күті. Русияда милли тілләріні оқытуына шикілеу турында қанун ғамәлгі кірерге тұрғанда, Удмуртияның бір мәктәбі бұйылдан башлап керісінші татар тілі дәріслерін кіртірге жина. Міне бұлар хақында бүгін озатлықта сөйлешербіз соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар, нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Бика Тимирова, башта күннің түп хабарлары қысқаша. Данияның ілікі премьер-министрі Андерс Фог Расмуссен НАТО генерал-секретары вазифасына кірішті. Русия ғам Мәскәу патриархы Кирилл Украина хакиметлерінің кенеш етмеуіне қорамастан, елінің күн батыш үлішіне келді. Русияда H1N1 грипін йоқтырушылар саны 55-ке жетті. Әхәзір шушы ғам башқа вақиғалар тұрында толырақ мәғлімет. Данияның ілікі премьер-министрі Андерс Фог Расмуссен бүгіннен башлап НАТО-ның генерал-секретары вазифасына кірішті. Ол бұ орында Яап де Хоп Схеферні алмаштырды. Схефер 2004 жылдан берлі генерал-секретар болып шілеген еді. Расмуссенның жетекшілікке келуі ауыр уақытқа дұры келді. НАТО күшлері өткен айда Афғанстанда айрыша көп қарбіні жоғалтты. Расмуссен мағлұма шараларына берген әңгімеде Талибанның ышанышлы күшлері білен сөйлешулер алып баруға тілектешілік көрсетешекмін дейді. Шулай ук НАТО-ның кеңею һәм Русия белән мөнәсәбәтләр дә яңа генерал-секретарның ихтибар үзәгендә булыр дип көтелә. Русия белән мөнәсәбәтләргә килгәндә Андерс Фог Расмуссен ике арада элемтәләрне ныгытырга вәгъдәләр бирде. Ул, мәсәлән, булай дип әйтте. Мин генерал-секретар буларак эшләгәндә без Русия белән стратегик мөнәсәбәтләрне үстерергә тиеш. Без дип ышанам, уртак иминлек мәсьәләләре булган өлкәләрдә хезмәттәшлек итүне ныгытырга тиеш.
Where we share security interests.
Диде НАТО-ның яңа генерал-секретары Расмуссен. Ул шулай ук Русия белән кайбер мәсьәләләрдә каршылыклар булуын да таныды. Аерым алганда күршеләрнең территориаль бер бөтенлеген тону мәсьәләсендә. Әмма бу каршылыклар мөнәсәбәтләргә зыян салмаска тиеш, диде Расмуссен.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русия һәм Мәскәү патриархы Кирилл Украинага сәфәре кысаларында Ровно каласына килде. Анда ул шәһәрнең төп соборында булды. Шәһәрнең төп мәйданында аның килүен яклаган һәм аңа каршы булган кешеләр көтеп торды. Интерфакс агентлыгы хәбәр иткәнчә, шәһәрнең үзәк мәйданында берничә мең кеше җыелган булган. 30лап кеше Украинаның мөстәкыйль чиркәүен яклаган шигарьләр күтәреп торды дип хәбәр итә агентлыклар. Кирилл җыелган халыкка мөрәҗәгать иткәндә каршылык белдерүчеләр кычкырып һәм сызгырып торды дип яза Интерфакс агентлыгы. Якшәмбе көнне Кирилл Ровнага бармаячак дип белдерелгән иде. Мәскәү патриархиясе вәкилләре Украина хакимиятләре Русия православ чиркәве башлыгы Кириллга анда барырга киңәш итмәде дигән хәбәрләр таратты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русияда H1N1 грипын йоқтырушылар саны 55-ке жетті. Роспотребнадзор жетекшісінің әйтуінә қарағанда тағын бірнешә кешене тикшерәләр. Геннадий Онищенко сүзләренчә, Русия халқы яратып ял итә торган илләрнең барысында да диярлек бу грип табылган. Авыручыларның саны артуы хәзер җәйге ялларның тамамлануы, кешеләрнең өйләренә кайтуы белән бәйле, ди Онищенко. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, дөньяда 180 меңләп кеше шушы грипны йоқтырган, 1200-дән артыгы үлгән. Финляндиядә Римма Салонин иреккә чыгарылган. Tampere shahari mahkamasi ildan chiqmoq sharti bilan Rossiya vatandoshi Rimma Saloninni erkka chiqaruv qarorini qabul etdi. Uni o'lin urlab ketirga tirishuvda ayblilar. Mahkama vakili xabar etganicha Salonin Finlandiyadan 60 kun ichida ketirga tiyish tugal. Salonining 5 yoshli o'g'li atisi uning ruxsatidan boshqa Finlandiyaga urlab olib chiqib ketgan. Malay 2 yilning vatandoshi bo'lib tura. Uni Rossiyadan atisi Paavo Salonin olib chiqqan bo'lgan. Unga Finlandiyaning Peterburgdagi konsuli yordam etgan deb xabar etiladi.
Ozodlikda xabarlar. Nishik bor shular.
Urumchida barilishlarga bayli ravishda 319 kishi tutqorlangan deb xabar etadi agentliklar. 5-iyul kuni Sinjan Uyg'ur avtonom tubagida boshlangan barilishlardan so'ng yerli politsiya 1500dan ortiq kishini qo'lga oldi. Ularning barilishi so'ngidan erkka chiqarildi. Uyg'ur ham Uyg'urlar ham Xon Qitoylar orasida bo'lgan barilishlar orqasida rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 200lab kishi o'ldi, 1700dan ortig'i yaralandi. Uyg'urlar Qitoy hokimiyatlarining milliy izi O'zbekistondagi bosh imom Anvar Hazrat Nazarov og'ir holda xastaxonada yotdi. Shunba kuni unga 3 to'pqir pichoq bilan qodaganlar. Hokimiyatlar Nazarov kimning hujum etganini ochiqlarga tirishdi. Anvar Nazarov O'zbekiston musulmon mahallasining yetakchisi bo'lib turar. O'zbekistonning mustaqillik e'lon etgandan so'ng o'zgan 18 yilda unga hujumlar bo'lgani, yonoqlar kelgani bo'lmagan. Hillary Clinton Afrika davlatlarini safarini boshladi. Amerikaning davlat sekretari Keniyadan o'z safarini boshladi. Shu yilda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining atisi tug'an deb sanaladi. Ondan so'ng u Kenyoga Afrika Respublikasini, Angola, Kongo, Liberiya, Kabo-Verde davlatlarini borishaq. Boruning maqsadi Amerika Qo'shma Shtatlarining Afrika davlatlari bilan munosabatlarini yaxshirtu ham ularga yordam etutligin ko'rsatu deb xabar etiladi.
Ozodlikda xabarlar. Nishik bor shular.
Татарстанда социаль ипотека программасы негізінде тұрақ түзілуші кірнайды. Программаға бүтіннай тоқтау қорқынышы яны деп қабар ете матбуғат. Дәулет тұрақ түзілуші фонды қиынлықларына финансылар жетмеу білен аңылады. Фонд федерал бюджеттан күтілген 6.1 миллиард сум келмеді деп айтты. Шулық уақытта республика хакимиятлары фондының ақшаларына нешік тұтуын текшіре башларға жиына деп яза Коммерсант газетасы. Польшада 9 августа жерли татарларға бағышланған шаралар ұзашақ. Татар юлы деп есімленген ұйышыма шушы жерлерді татарлардың келіп орнашуына 330 ел толуына белгілі өтірге тілі. Польша татарлары білен таныштырушы 11-ші жәге академия Польша президенті Лех Качинский тілектешілігі білен өткерілі. Шаралар көбісінші Беласток түбігінің Соколки шағарында өтірге тиеш. 3 күндік программада татарларының подляшы жерлеріне келуі, онда тамыр жәйіне бағышланған фәнни популяр жиын, 1-ші кілінің 330 еліғына бағышланған мемориал тақтаны қою, Беластоктағы музейда бұрынғы намазлықларға бағышланған көргізменің ошылуы, Чыңғыз ханға бағышланған фильмнің көрсетілуі планлаштырылған. 7 август кешінде шәһәр майданында концерт, отлы тамашаның уздырылуы да планлаштырыла. 2-ші күні шушы жерлерді яшаушы ашылы халықлар мәдениетлерін көрсетірге тиеш бола. Фольклор бәйрәмі, милли ойыннар, оқтан ату ярышын өткәруде қаралған. Ең қызықлы шара шушы жәйге академияның 3-ші күнінде өткәріләшәк. Ұйыштырушылар казаклар һәм татарлар арасында Берестечка янындагы соғышыны қабатлаған театралләштерілген тамашаны күрсәтергә җыенам.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Микрофон алдында Бикә Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Израиль якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру шартларына каршы килгән бер адым ясады. Көнчыгыш Иерусалимдә гарәпләрне куып чыгарып, яһудларны кертеп урнаштыруны халыкара җәмәгатьчелек кискен тәнкыйтьләп чыкты. Бер кайчанда татар теле укытмаган, хакимиятләрдән моның өчен өстәмә акча алу бәхетен белмәгән Удмуртияның Килмәз авылы балалар һәм ата-аналар теләге белән мәктәптә ана телен укыта башлый. Татар дөньясының иң уңышлы уку йортларын Берсе булган бу мәктәптә безнең хәбәрчебез булып кайтты. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Шушы атада Россия белән Грузия арасындагы кораллы низакка 1 ел тула. Узган елның августында купкан ул низактан соң күпләр гөлчәчәк инкылабы вакыты иткән хыяллар инде хәрәбә астында калды дип уйлаган иде. Грузияда соңгы вакытта булган хәлләр бу ил тотрыклы демократик ил буларак тәрәккый итә алар дигән өмет чаткылары тудырды. Әмма бу эшне хәзергә президент Михаил Саакашвили башкарыр дип уйлаучылар саны кими. Алый гылми тулырак итеп сөйләр.
Нино Данелия Грузияны тотрыклы демократик ил итү өчен 2 дистә ел тырыша. 89-нчы елда ул совет режимына каршы ачлык игълан иткән булган, 2003-тә Гөлчәчәк инкылабында катнашкан. Хәзер аңа 35 яшь. Ул 2 бала анасы, Тифлистә журналистика мәктәбендә укыта. Грузияның киләчәге өчен көрәш хәлиткеч ноктасына җитте дип саный.
I don't want my children to fight for their
living. Мин балаларымның көрәшеп яшәвен теләмим. Мин аларның белем алуын, күңелле яшәвен телим. Хәзер Грузия өчен бик мөһим вакыт җитте. Тарих кабатлана диләр. Бездә тарихтан сабаклар алабыз ди 35 яшьлек укытучы Нино Данелия.
But I think also that somehow we have learned some lessons from the history also.
Грузияның совет чорыннан соңгы тарихы гадәттә Россия белән Америка арасындагы көрәш яисә Путин белән Саакашвили арасындагы тарткалашу күзлегеннән чыгып сурәтләнә. Әмма тирәнрәк карасаң ул Данелия кебек миллионлаган гади кеше тарихы. 2003 ел Гөлчәчәк инкылабы ул кешеләрдә якты киләчәккә өметләр уяткан иде. Сәясмәннәр үзара көрәшкә чумганнан соң бу өметләр шәлпәрәмә килде. 2008 елның августында Россия танклары Грузиягә кергәннән соң грузиннар үзләренең бәйсез демократик илдә яшәүләренең уйдырма икәнен аңлады. Саакашвили хөкүмәте ул сугыштан соң урынында калды, әмма илдәге сәяси кризис тирәнәйде, оппозиция аның китүен таләп итте. Грузия рәсмиләре бар бәләләрне дә Мәскәү басымы белән аңлатырга ярата. Якшәмбедә Reuters агентлыгына биргән әңгәмәсендә Саакашвили Путинның янауларын яңа искә төшерде.
I am still sitting in this office despite solemn pledges by Putin to
Путинның мине асып кую, Грузияның дәүләтчелеген бетеру ниятләренә карамастан, шөкер, мин әле дә үз бүлмәмдә утырам. Әмма ул сүзендә тора торган кеше. Шуңа күрә ул Россия сәясәтендә калган мәлдә бу тырышлыгын әле дәвам итәчәк, диде Грузия президенты.
He will keep trying until he has say in Russian politics.
Грузиядәге тәнкыйчеләр исә Мәскәүнең көчле басымын таныса да, бер үк вакытта Гөлчәчәк инкылабы хыялларының тормышка ашмавында бу бердәнбер сәбәп түгел дигән фикердә.
Самсухарору залиям беври имеди ромелиц конда машин.
Кызганычка каршы күп кенә өметләр тормышка ашмады ди тарихчы һәм тәнкыйтче Лаша Бакрадзе. Ләкин бу тышкы басым аркасында гына түгел. Безнең хөкүмәт берничә кешедән генә торган төркем бар карарларны үзләре генә кабул итте. Имеш алар иң яхшы белгечләр. Башка фикерләр искә алынмады. Бу бик зур проблем, диде тарихчы Лаша Бакрадзе.
Italian seriozul problemari, saertut kartuli sahemsefo ebrio bisatuiz?
Nino Danelia da, başta Saakashvili'ni hoplaushilar arasında bulgan, lakin sonnan onun da kungli qoytkan.
Power spoils people and we know this.
Хакимият кешене буза. Без Саакашвилигә вәкаләтләр бирдек. Аңа һәм аның иптәшләренә берни тәнкыйтьсез бу вәкаләтләрне үзләре теләгәнчә кулланырга юл куйдык, ди Нино ханым. Хәзер Нино Данелия сәясәтчеләргә түгелә җәмәгатьчелеккә өметләнә. Киләсе сайлауларда халык үзенең төпле сүзен әйтеп, яңа җитәкчеләр сайлар дип ышана.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Якшәмбедә Израиль полициясе көнчыгыш Иерусалимдә 50 фәлестинлене өеннән куып чыгарып, анда яһудларны урнаштырды. Израильнең бу адымы төбәктә янә киеренкелекне арттырды. Израильнең якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру шартларына туры килмәгән бу хәрәкәтенә халыкара җәмәгатьчелек җитди тәнкыйть белдерде. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
2008 yıl ahırına yakın ayganda Fəlistin-İzrail arasında başlayan nizak atışlarını tuktatu kilişuu bilen basılgan idi. Nizakni yanadan kabındırmas için ise taraflarga şart koşuldu. Bu aydan yakın künşağış kilişuuları kilişuu boyunca İzrail Fəlistin jirlerinde jeylü siyasetin tuktatırga deyiş idi. Lekin İsrail yekşembide Yerusalem'de Filistinli gayrilerini üyünden çıkarıp onlarına Yahudilerini unlaştırdı. İsrail'in bu adamı AKŞ Devlet Sekreteri Sözcüsü sözlerine karaganda tınışlık süyleşmeleri şartlarına karşı kile. AKŞ Devlet Sekreteri Sözcüsü Megan Mattis'in yasağın yazılı bildirüğünde AKŞ yetekşili gitken tanışlık planı kısalarında taraflarının üz borçlarına hareket etti ve halk aracamağışlık tarafından tanılmayacak, deyip bildirdi. Yakın Künşiğiş Tanışlık Siyasetlerinde Birleşken Milletler Uyuşmasının maksuz vekili Robert Serry kişilerinin ilerinden çıkarılığın katkı kabul edilgisiz deyip beyledi. Ol İsrail'in bu hareketi kiyerinkilikini orttura hem halıq aracamağışılık koygan tırışlıklarını yukka çıkara deyip eytti. İsrail Künşiğiş Yerusalem'nin bir ilişin 6 gün devam etken sıkıştan sonra 1967 yılda ördünden algan idi. İsrail şehrinin 3 yeri buluğunu alğa sıra, lakin halıq rejime qarşılık bunu tanımay. Filistinliler ise bu yerlerde indi bundan bunga yaşap kile. Üyünden kop çıkarılgan bir Filistinli vakıanı bulay anlata. İlktengi saat 5.30'da bir türkün maksus küşler iye basıp girdi, hem üydeyi kişilerini oranga çıkara başladı. Yerden maşinaları yaralanganlarını hastahaneye alıp gitti. Bu bir kişiliksiz terörşi ameliydi, diyol. Kaysi bir Filistinliler kişilerini üz ilerinden kuvu, bunda yerlerini köpçülük edip kürsettiği siyasetinin bürülüşü, deyip atayım. Yerusalem resmi şurası ağzası Abdülkadir bulay anlata. Şeyh Cara mahallesinde Yahud uyuşmaları indi küptenin üz ilerin tüzü. Anda devlet 28 kişinin iyin kul olan idi. Onların işisi kiri koytarıldı, hem kalan ilerini de kiri koytarı oturuştukları devam ite. Bu siyasi iştimağı hem kanun derecesinde bara. Lakin İsrail tarafı bütün bu jirlerini olup iski şehir bilen birleştirge hem bu mahalleni tamam Yahudleştirge dili. Yerusalem Filistin-İsrail nizağının nek uzagın təşkil etdi. 1967 yıldan beri İsrail bu yerlərge öz xalqını urunaşdıra. Bu yerlərdə tüzülgən zor məhəllələrdə hazır 180 mindən artıq Yahud yaşı.
Azadlıq radiosu.
Bizgə azadlıq radiosu. Bik kerek biz ona muhtaç.
Azadlıq bulmasa indi turmuş bulayındı şatlıqla. Şatlıqla turmuş da bulmay, azadlıq bulmasa.
Azadlıq radiosu.
Siz azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Sosial ipoteka tirəsində Tatarstanda anlaşılmaushanlıq davam edir. Xalq prezident qarşısındakı dövlət turaq fondu bölgünlükkə düşməsmi deyib başlayır. Tatarstan Tüzülüş, Arxitektura həm Kommunal Xojalıq ministri Marat Xısnulin bilən turaq fondu yetəkçisi Təlğat Abdullinin tortqalaşından sonra bu borçlar dağında artdı. Landış Xarasova toliraq edib söyləyir.
Sosial ipoteka негизинде турак алырга тилеүчүлөр акчаларын дайыми кирте барса да, ни себептер фатирларга бейгилер ойнотулмай. Гарча Татарстан hükümet башлыгы Рустам Миңниханов элегирек ширатта бир кимде 3 жылдан да артыгыраак турмаячак деген иде. Шуңадыр узган атна загында болгон кеңешмеде Татарстан Тизилиш архитектура һәм коммуналь хуҗалык министры Марат Хыснулин белән республика президенты каршындагы дәүләт торак фонды җитәкчесе Таргат Абдулленнең тарткалашы Миңнихановның ачуын чыгарды. Министр белдерүенчә, социаль торак төзелешенең эчтән бер өлеше бөтенләй тукталу алдында тора һәм бу хәлнең килеп туында ул дәүләт торак фондын гаепләде. Ягъни фонд тарафыннан акчаларның дөрес тотылмавыннан зарланды. Хыснулин сүзләренчә, торак фонды быел 800 мең квадрат метр торак төзергә вәгъдә иткән, әмма әле шуның 26% гына үтелгән. 17 күп катлы йорт бөтенләй төзелә алмый ята. Гәрчә алар ел ярымда төзелергә тиеш булса да. Аның сәбәпләре Марат Хыснулин финансларның дөрес тотылмавында һәм төзелеш материаллары белән вакытында тәэмин ителмәүдән күрә. Тұрақ фонды тарафынан қолланыла тұрған финанслау системасын қар бағыт өзгеріп тұруы түзуші ешмаларыны ауыр халге қояды ғысын өлден. Белгілі болғанша тұрақ фонды тәртіплері негізінде түзуші ешмаларға түзіліш материалларын өзлеріне сатып алу тыйылы. Барлық ішлер строй ресурс комплекс шіркеті тарафынан башқарла. Әмі министр айтуынша әлігі ешмада бюрократи шешек ата қам түзушілерге ойлар бойы түрлі қағазлар тұтырып, уақыт ұздырға тұры келе. Түзіліш материалары білен туған проблемадан тыш екінші мәселе айтып, Хыснуллин финансылауыны көрі. Яғни ол фонд ақшаны керекті түзілішлерге кіртмеген деп саны, һәм шул негізде тикшіру ұздырға сырай. Фонд жетекшісі Талғат Абдуллин әлігі тәнқиттен соң оқланырға мәжбүр болды, һәм алдан белгіленген план ел ұзағына түзіліп бітешегін айтты. 9 ай дәвамында түзілерге тиішлі ертінің 5 айда тігілленешегі бір кімді де шандырмай әлбетте. Абдуллин һәр вақыттағыша халық тиішлі төлемдерін кіртмеу себебіле программа вақытында өтелмей деп зарланды. Азатлық радиосына дәулет тұрақ фондынан аңлатмалу мүмкін болмады, күн дәвамында телефонға жауап беруші болмады. Екі түрәнің тартқалашы фатир күтуші халықтың бір шуға салды. Көбірек ақша кіртушілер фондының білгіннікке түшуінен қорқып, ақшаларын кері алмақшы. Аз ақша кіртушілер ақырғаша ширатта тұрашағын айтты. Қазанда яшаушы Дилбер шондайларының бірсі, ол бұлай деп сөйледі.
Мен Қазанда социалдық ипотекаға ширатқа 2007 жылда басқан едім. Бюджеттарым Қазанда мен ішлім. Енді ұзақ жылдар нұшай кішіде фатирға төлеп ешім. Ну, шынысын білем мен өзім үшін. Өзіме фатирны бір қошанда сатып аларға менің күшімнен келмейешек. Шыңа көре, ай сайын социалдық ипотекаға мәжбүрі едіне бұл взносларыны төлеп барыға тұрышам. Чөнки мен фатирны бары тек шулай кредитка гына ала алачакмын. Юк икән инде, димәк, гомер буена шулай бер кеше пышмагыннан икенчесенә йөрергә туры киләчәк. Социаль ипотека программасын нәбу туктату турында нәрсә сүзләрне ишеттем. Ләкин бу керткән взносларны мин аларга әлегә ашыкмыйм. Әгәр дә инде мотор фонды банкротлыкка чыгып, киемнәрем дә яна дип әйтсәләр, аны кире кайтармыйбыз дип әйтәләр икән, мин бу хәлгә бер көн дә аптырамаячакмын. Чөнки бүгенге заманда, менә бүгенге хөкүмәттән, бүгенге кешеләрдән барысын да була. Нәрсә социаль ипотека программасының максаты бәлки изгедер, ләкин аны тормышка ашыручы кешеләр үзләре изге түгел. Кызганычка шул. Бәлки шуңадыр да менә бу программа бүген кризис кичерә. Бәлки ил кризис түгел, программа кризис шуңа кичерә. Мәсәлән, шул Казанда социаль ипотека буенча фатир алган танышларым мисалында беләм, күбрәк ришвәт танышлыктан бүлешәләр. Шуңа күрә проблема акча җитмәүдә түгел, проблема кешедә.
Түрәләрдә дип әйтмәкче буласың инде.
Менә шушы программаны тормышка ашыручылар җаваплы кешеләрдә.
Ә менә шул 20 меңнән артык ширатта торучының акчалары бирелмәсә, алар күтәрелеп чыкмасмы? Яисә ул акчаларны инде ничек тә бирләр дип өметләнәсеңме? Кире халыкка менә керткән акчаларны ширатта торучылар.
Мин үзем бирелләр дип. Чөнки минем фикеремчә, Татарстанда менә бу тотырыклы шундый тотырыклы социаль икътисади яшәү рәвеше тормыш алып бару өчен әз көч түкмәде. Мин уйлыйм, барыбер берәр җаен табарлар дип.
Диде Казанда яшәүче Дилбер. Хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңниханов 2009 елгы президент программасының вакытында тормышка ашмаячагын әйтте. Фатир алырга өметләнүче 20 меңнән артык кешенең хыяллары шелпәрәмә килә башлады.
Татарстандагы социаль ипотека тирәсендәге хәлләр турында Ландыш Харасовны тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Эфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Русиядә милли телләрне укытуны шикләү турында канун гамәлгә керергә торганда, Удмуртияның бер мәктәбе быелдан башлап киресенчә татар теле дәресен кертергә җыена. Килмәс авылы мәктәбендә татар теле җәдвәлдән тыш укытылачак, ягъни мәҗбүри булмаячак. Әмма укытучылар һәм укучылар татар булган бу авылда ана телен өйрәнергә зур теләк бар. Килмәс авылы мәктәбендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Удмуртияның төрле төбәкләрендә милләттәшләребез тупланып гамәр итә. Сөмси районының Килмис авылында 275 татар кешесе яши. Соңгы тапкыр халык санын алу мәгълүматларына караганда, районда барлыгы 400ләп татар кешесе исәпләнә. Килмисдә урта мәктәп бар һәм әле нинди Россия президенты бәйгесендә катнашып, мәктәп миллион сумлык грантны яулаган һәм 5 укытучы 100 мең сумлык грантка ия булган. Соңгы елларда мәктәп белән милләттәшебез Фәимә Камил кызы Алхадиева җитәкчелек итә. Фәимә ханым мәктәптә кечле укытучылар коллективы туплануын, үз эшләрен яратып башкаручы, тәрбия һәм белем бирүдә алдынгы технологияләр кулланып эшләүче педагоглары хакында сөйләде. Һәр чыгарылыш укучылары белән горурланалар мәктәптә. Айруша быелгы балалары шатландырган.
Быел бик әйбәт балаларны җибәрдек 11-нче класстан. Им 5 медалисты. Без улибыз инде алар бетмәсе кергә тиеш безнең 20 баладан инде. Һәрберсе дә институтка урнашырга тиеш дип улибыз. Әзрәк ямаслап тотырабыз инде. Бик әйбәт балаларны җибәрдек дип.
Соңгы елларда мәктәптә милли тәрбия бирүгә дә игътибар итә башлаганнар. Агымдагы елда Ижауда талантлы балалар арасында оештырылган бәйгегә дә балаларын әзерләп алып килгәннәр.
Быел без алар белән бик шатланып, участвовать итте конкурста. Күп бала башы татарча белми. Бер бала укый 9-нче класста. Аның әтисе мусулман дип әйтим инде, әнисе урыс. Ул татарча бер сүз белми. Балакаем әйтәм, син бик матур. Түбәтәй кисән, шуны хәтле чибәр буласың. Мин сиңа бер стихотворение бирәм. Син шуны укырсың. Мин бит булдырмам, булдырасың балакаем әйтәм. Шул укыды. Шуна хәтле матур, әни турында стихотворение ул сөйләде. Бик матур булды. Балаларыбыз киенеп матур киемнәр әниләре тектерде. Алар конкурста участвовать иттеләр, стихотворениелар укыдылар, андары җырлар җырладылар. Менә шул миңа күңелгә көч бирде.
Яңа уку елыннан Килимиз мәктәбендә татар телен укытырга да ниятлиләр. Татар телен дәрес буларак укытып булмас инде, әмма факультатив рәвештә кертергә бик зур теләгем бар. Дәреслекләр һәм методик ярдәмлекләр белән Ижаудан татар гимназиясендәге дусларым ярдәм итәр дип өметләнәм. Дип уртаклашты мәктәп директоры Фәимә Ухадиева.
Тагы да шундый уй, ә безнең балалар татар мусулман балалары бар. Кайсы бала без инде сөйләшми дә матур иттереп татар телендә. Мин мактаным, что мин үземдә бик әйбәт беләмен дип юк, Татарстан каналын карыйбыз. Анда бик күп сүзләр инглиз телендә кебек. Мин үзем инглиз телен апарам. Менә шундый сравнениелар ясыйм. Хәдерге үсә торган балаларыбыз татар телен белмиләр. И шуңа күрә шундый дәү желанием дип әйтергә кирәк инде. Шундый факультетны апарырга. Татар классын ачып булмас инде безгә. Ну, хоть факультативны. Атнасына 2 тапкыр, 3 тапкыр җыелып татар телен өйрәнергә. Шундый уй бар инде. Аллага шөкер балалар да риза. Шуңа шатланып торам инде. Сентябрьдән алла бирсә, җыелып Ирена башлабыз.
Ә китаплар мәсьәләсе хәл иттегезме? Укытучыгыз булырмы?
Укытучыбыз әле пәкә аерым укытучы юк. Мин улеймен. Англис телен аппарам инде, татар телен Аллага шөкер булдырамын дип. Китаплар бит күп. Андары якын укытучыларым да бар Ижауда. 6-нчы гимназияга мин анда ел сайын бара дирем. Балалар белән конкурста участвовать итәр. Китапларны да безгә бирерләр. Самый зур инде желание.
Теләк бар?
Теләк бар. И балаларда да теләк булсын дип.
Бу Удмуртияның Килмәс авылы мәктәбе директоры Фәимә Әүхәдиева булды. Ул быелдан алып мәктәптә татар теле укытыла башлау турында сөйләде. Татар дөньясының зур бер югалтуы турында хәбәр итәбез. Профессор Рәис Бухараев Казан дәүләт университетында математика, кибернетика һәм информатика мәктәбенә нигез салучыларның берсе, һәм бу өлкәдә дөньяда әйдәп баручы белгечләрнең берсе буларак тарихка кереп калды. Рәис Бухараев апрель аенда гына үзенең 80 яшен тутырган иде. Ул соңгы көннәренә кадәр Казан дәүләт университетында эшчәнлеген дәвам итте. Рәис Бухараевның бер улы Рауил Бухараев билгеле шагыйрь, драматург, журналист Лондонда яши, ә икенчесе Наил әтисе юлын сайлаган. Беренче татар кибернетика, физика, математика, техника фәннәре докторы профессор Рәис Бухараев якшәмбе көнне Иске татар зиратында җирләнде. Татар яшьләре үз авылларына, итальян яшьләре үзләренекенә кайта, әмма дөнья буйлап кризистан авылга кайтып котылу күзәтелә. Башкортстанның татар әдипләре аерым бер иҗади көч. Татарстан белән иҗади хезмәттәшлекнең булмау сәбәпләре турында сөйләшербез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татар оешмалары Русияда халык санын алуга әзерләнә башлады. Республикада иҗат итүче татар әдипләре үзләрен гомум татар мөхитенең бер өлеше дип санамый. Бу хакта шагыйр Илдус Фазлытдинов белән хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләште.
Быел көз Башкортстан татар җәмәчек оешмалары халык санын алар уңайыннан фәнни гамәли конференция уздырырга әзерләнә. Шуңа кадәр татар оешмаларында фикер туплаулар бара. Башкортстан язучылар берлегенең татар берләшмәсе дә буштан читтә калмады. Филология фәннәре кандидаты шагыйр Илдус Вазитдинов Башкортстандагы татар әдәбияты проблемалары турында фикерләре белән бүлешеп, шуларны бәян итте.
Башкортстан татар әдәбияты дигән гыйбарәгә мин элек шикләнеп һәм көлемсерәп карый идем. Чөнки Башкортстан татар халкы дигән милләт булмаган кебек, Башкортстан татар әдәбияты да була алмый. Ул бары тик гомум татар халкы һәм гомум татар әдәбияты составында гына яши ала дип исәпләдем мин. Ләкин соңгы еллардагы реалишем барлык күзәтүләрем бу фикеремне үзгәртергә мәҗбүр итте. Һәм бүген көндә мин Башкортстан татар әдәбияты бар дип ачык исбатлый алам һәм моңа ачык дәлилләр дә китерә алам. Заманда Башкортстаннан Казанга татар иҗатчылары ташкын булып агылса, хәзер ул бөтенләй тукталды диярлек. Уфадан Казанга юл алучыларның соңгысы Марат Кабиров. Республикада татар телендә тулпар әдәби нәфис журналы чыга. Башкортстан язучылар союзында татар иҗатчылары берләшмәсе эшләп килә. Китап нәшриятендә елда татар телендә 2 дистәдән артык китап чыга. Булар һәммәсе дә яш иҗатчыларга Башкортстан Республикасы кысаларында татар телендә иркенләп иҗат итәргә мөмкинлек бирә. Безнең Рәшит Сабит, Кәрим Кара, Хисамуддин Исмагыйлов, Дилбәр Сүлейманова, Айдар Закиев кебек Башкортстанда киң танылган, ләкин Казанда бөтенләй билгеле булмаган проза осталарыбыз, Салават Рахматулла, Мөнир Вафин, Лилия Сагыдуллина, Фәнидия Харрасова кебек шагыйр-шагыйрәләребез бар. Татар телендә иҗат итүче инде китапларын чыгарып өлгергән шагыйр-шагыйрәләребезнең саны 50-дән артык. Шуларның 40-ка якыны Башкортстан язучылар берлеге агзасы. Димәк, республикада татар әдәби мөхите һәм ул тудырган үзенчәлекле әдәбият бар булып чыга. Ләкин бу мөхит Казан Татарстан язучыларыннан аерым яши, үз Казанында гына кайный. Һәм турысын әйтергә кирәк, моның төп гаебен мин Казаннан күрәм. Казан безне күрергә теләми. Мәсәлән, Татарстан язучылар союзы җитәкчеләренең хисап чыгышларында Башкортстандагы Тулпар журналында татарча чыккан китаплар да искә алынмый. Янәсе ашу-ашка, урны башка. Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар җүнле әсәр яза алмый килеп чыга. Хәтта ки, Уфада яшәп иҗат итүче Татарстан язучылары берлеге агзалары Рим Диятуллин, Холисә Мөдәрисовларның иҗаты да Татарстанда дәүләт күләм бәһә алганы юк. Әрәби бүләк нәрдә аларны читләтеп үтә. Башкортстанда яшәп Казанда китап чыгара алу исә гомумән бүгенге көндә гайри-табигый, фантастик күренеш. Шушылар үзләре үк Башкортстанда яшәп өлгешәүче татар иҗатчыларын Уфадагы әдәби җирлектә үзара берләшүгә итәрә. Һәм бу берлек гомум татар файдасына хезмәт итми дип әйтер идем мин.
Ә инде әлеге проблеманы чишү юлларын ул шулай күрә.
Мин янә шуны әйтәсем килә инде, заманында үзенең мин-минлеге аркасында татар зыялылары, Казан татар зыялылары башта башкортлардан һәм аннан крешнәрдән куры калган иде. Хәзер исә алар Башкортстан татарыннан да куры калырга җыена. Безне тикшераттагы халык исәбен алу чорында гына алмаш карт сифатында гына искә төшерәләр. Бу бәләдән котылу юллары бармы соң? Татар халкы аның иҗатчылары үз бөтенлеген саклап кала аламы? Иманым камил ала. Моның өчен беренче чиратта татар зыялыларын интеллигенцияны бер йодрыкка туплау кирәк. Минемчә, Татарстан җитәкчелегенә бу өлкәгә түбәндәге эшләрне башкару зарури. Беренчедән, Татарстан Язучылар Союзын Русия Татар Язучылары Берлеге итеп үзгәртеп, аны татарлар яшәгән һәр төбәктә үз бүлекчәләрен булдыру һәм әдәби эшне аралашып алып бару зарури. Икенчедән, Татарстан китап нәшриятендә Татарстаннан читтә яшәгән татар иҗатчылары өчен аерым квота булдыру мохтаҗлыгы бар. Ул төрле төбәктә яшәүче татарлар нисбәтенә карап эшләнергә тиеш. Мәсәлән, 1 миллион татар яши икән, елына 10 китап, 100 мең татар яши икән, 1 китап Татарстанда чыгырга тиеш. Тик шушы очракта гына татар үз бөтенлеген саклый алыр. Чөнки халыкны аның зыялылары әйди. Әгәр ул зыялылар бердән булса, аларның фикерләре уртак булса, безнең халкыбыз да уртак булыр, безнең әдәбиятыбыз да уртак булыр.
Бу шагыйр филология фәннәре кандидаты Илдус Вазитдинов булды. Башкортстандагы татар язучылары әлеге мәсьәләдә Татарстан язучылар берлегенә махсус мөрәҗәгать кабул итәргә әзерләнә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфадагы солнечный, ягъни кояшлы бисәсендәге йорт төзүләр буенча җинаять эше ачылды. Фатир алу өчен 700 кеше керткән акчага аюмай сөрткәннәр, ягъни акчалар аерым кешеләргә ашылган. Тикшерү барышында төзелеш фирмасының хилафлыклары ачылган, әлеге фатир өчен акча түләгән 700 кешенең 300-е генә зыян күргән дип исәпләнә. Сәбәбе аларның барысының да хокук яклау оешмаларына мөрәҗәгать итмәүдән. 2 август һава десанты гаскәрләре көне узды. Әлеге бәйрәм элек десантчыларның ише писереп базарларда кеше тукма булса, хәзер ул үш кан төстә узды. Әлеге бәйрәм башкаларның Забельск исемле һава аланында узды. Анда парашюттан сикерүләр һәм башка спорт төрләре буенча күрсәтмә чыгышлар узды. Шорада «Тигр» һәм «Лувр» исемле махсус бронемашиналарны тәкъдим итү дә узды. Хәтта шорада «Тополь» исемле континент ара баллистик ракета да күрсәтелде. Нисан гаскәрләре көнендә быел ниндидер сугыш тукмаулар узуы турында хәбәрләр юк. Американың билгеле кино йолдызы Джон Депп Уфада киноға төшәчәк. Ул Уфа режиссеры Александр Вахитовның балалар өчен фильмында төшәчәк. Джон Вараби роле өчен 20 миллион доллар алган Джон Депп шартлы күләмдә генә гонорар алачак һәм ул моңа үзе риза булган. Казанда 27 сентябрь 6001 исемле мөселман кино фестивале үтә. Әлеге чарага Башкортстан 2 фильм тәкъдим итәчәк. Алар Шүлгән таш тыюлыгы исемле документаль һәм Җил ягында исемле мультфильмнар. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кризис сәбәпле шәһәргә киткән яшьләр кире авылга кайта башлаган, тик аларны анда да җиңел тормыш көтми. Хөкүмәтнең авыл хуҗалыгына карашы үзгәрмәсә, кайтканнар гына түгел, гомер бакый авылда эшләгәннәрнең дә хәле яхшырмас, ди авыл хуҗалыгы ширкәте башлыклары. Сөт сауган өчен 2 сум өстәмә түләү урынына 25 тиен генә бирергә җыйналар. Икмәк бәяләре дә билгеләнмәгән. Нойлаланны тыңлыйк.
3 август көнне бер төркем авыл хуҗалыгы ширкәте башлыклары Шәмәрдәндәге икмәк кабул итү урынына җыелган. Алан җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять башлыгы Хәбир Фәсхетдинов урып җыю башланганга бер атна гына узмады, әмма ашлык кабул итү бәяләре һаман куелмаган дип аптырый.
Узган 5 сум 50 тиен зой кәни бодайны, менә бел әле 4 сум 50 тиен, тегесе монсы нагы да белгән кеше юк, менә күз алдына китереп карагыз. Арышны бетмәй алышы, менә минем 500 сум арышлар чыгарган. Арышларны куя булса куеп торыгыз ди, менә бодай булса ди, 3 сумына биреп торам, акча ди, менә акча торып килгән кредит минем 1,5 миллион бүген көндә.
Фәсхетдинов әйтүенчә, авыл хуҗалыгында җитештерелгән икмәккә, сөткә яхшы бәя булса, барсында эшләп була. Хезмәт хакында вакытында түләп, җирдә эшләүчеләр өчен төрле социаль программаларны да тормышка ашырырга мөмкинлек туа. Авылга эшлибез дип кайтканнарны йортлы итү уйлары да башыннан чыкмый, ди Фәсхетдинов. Дөньяда финанс кризисы башлангач, авылга күчеп кайтучылар арта. Марат Шәрәфиев үзенең абыйсы Азат белән бергә Казанда Стройкомма ширкәтендә эшләгән. 20 мең тирәсе хезмәт хакы ала идек. Кризис касылтап, бик аз 3 мең тирәсе генә түли башладылар. Шуңа кайттык, ди ул. Дөрес, авылда да Марат акчаны кайырып алмый.
Газ булса да гына инде, мешесен барып подвалда тору түгел ди шәһәрдә. Анда бик квартплатсын, тирәсен сүзегез беләсез. Димайчергә тоже түләргә кирәк.
Һәр көн йөртә белән Алан авылындагы Шәрәфиевларның өйләре каршыннан эш трактор кабынып эшкә китә. Берсенә әтисе Илгиз, икенчесенә Марат үзе, өченчесенә абыйсы Азат утыра. Кризис башлангач, Азат та хатыны һәм баласы белән авылга кайткан. Бер түбә астында алар бүген 9 кеше. Азат, ялкауланмасаң, авылда яшәргә була дип белдерә.
Яшәп була, мал асрасаң, яшәп була.
Әтиләре Илгиз Шәрәфиев та авыл кешесе гомер буе ике эштә улды.
Хезмәт хакына карап торсаң, яшәп булмый. Мал асрарга кирәк. Тавык чебеш, мал төлке шул, бәрәңге утыртасың. Колхозда кат итеп эшлисең. Үйгә кайткач тагы да колхоздан катырак иттереп эшләсәң генә яшәп була.
Олан җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять башлыгы Хәбир Фәсхетдинов та авылга тырыш эшче куллар җитешмәүен яшермей. Әнә акчасы азлыктан ферма көтүен көтүче дә юк икән. Марыйларны эшкә алганнар, җитәкчеләрнең әйткән сүзләренең үтәлмәвенә дә аптырый ул.
Менә сүткә инде тагын дотация бирергә җыеналар 25 тиен. Әйткәннәр 2 сум булачак дип менә. Российский бюджеттан 1 сум, татарстанский бюджеттан дип менә 25 тиен дип хәзер без документ әзерләп башладык.
Шәрәфиевләр авылга күчеп кайтучылар үзләре генә түгел, аланга соңгы 3-4 ай ичендә 7 яшь кеше кире кайтты инде дип белдерә авыл халкы.
Теләш районы Алан авылында ял көнне тау шишмәсе чистартылып, яңартылып, аны ачу тантанасы һәм бу уңайдан мәҗлес булды. Бу чарадан рәсемнәрне Азатлыкның галереясына кирип карагыз. Адресыбыз azatlik.org. Авылга кайту дигәннән кризистан качып авылга кайтып китү Татарстанда гына булган хәл түгел. Соңгы елларда халыкның зур калалардан яшәргә авылга китүе үзенә күрә бер мода һәм сәламәт яшәү стиленә әйләнә бара. Бу хәл Италиядә дә күзәтелә. Каладагы ыгызыгыдан, акчасызлыктан халык авыл җиренә китә икән. Бүгенге көндә авылда да шәһәрдә кебек яхшы шартларда яшәп була. Яңа статистикага караганда 2001 елдан башлап Италияның Неаполь, Рим, Милан һәм Турин шәһәрләреннән халык күпләп читкә китә башлаган. Бу кешеләрне авылның чиста һавасы, юлларның бөкеләр белән тагылмавы, арзанракка үй төзеп булуы җәлеп итә. Белгечләр шуңа игътибар иткән, авылга булдыклы, кулыннан эш килгән яшьләр кайта икән. Алар үзләренең климатына туры килгән хуҗалык белән шөгыльләнә. Зәйтүн үстереп май ясый, йөзем үстереп шәрәп җитештерә. Италиядәге авыллар турында авылга кайтам әле исемле мәкаләне безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тагын бер язма турында. Кочакларга фатир кирәк дип исемләгән мәкалә сәхифәдә иң күп укылганнарның берсе. Аны да үзен авыл малае дип таныткан укучыбыз кочакларны авылга кайтырга чакыра. Бүген 40-50 мең сумга авылда йорт алырга була. Ләкин берәүдә авылга кайтырга теләми. Фатирга ай саен 10 мең кирәк, бу елына 120 мең сум. Бу акчага Казаннан 80-90 чакрым китми дә менә дигән йорт алып була. Мин читтән кайткан милләттәшләрне кире какмыйм, ләкин аларның бераз силкенмәү күңелгә тия. Гомер буе Татарстандагы татар авылында яшәгәннәр дә бүген килеп Казаннан фатир ала алмый бит. Эшлиләр, тырышалар. Кайтыгыз авылга, йорт җир арзан, ит бәрәңге үзегезнеке булар. Сезгә дә әйбәт авылда яшәячәк дип яза авыл малае. Чаладан Фәүзия Бәйрәмова Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты булганда кочаклар өчен торак мәсьәләсе белән күп шөгыльләнгән. Һәм ул кочакларның барысын да авылга кайтаруга каршы. Бу кочаклар арасында фән эшлекләре, мәдәният хезмәткәрләре, журналистлар, югары дәрәҗәдәге инженерлар да бар бит әле. Алар авылда нишләрсең? Алар бит Татарстанга гаиләләре белән кайтты. Балалары Казанга укырга керде. Аларны нишләтергә? Ике җирдә йорт тотаргамы дип яза Фәүзия ханым. Кочакларның бер өлеше инде булай да авылларга урнашты. Моннан 15-20 ел элек, ә булары кочак буларак Казанда теркәлгән һәм Россия законы буенча аларга күптән квартира бирелергә тиеш иде дип җавап язган Фәүзия Бәйрәмова Азатлыкның интернеттагы форумына. Сезнең дә бу яки башка темаларга әйтәсез сүзегез булса, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең аралашу бүлеге форумга рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Яшырчылар арасында иң милли җанлыларның берсе Асыл Яр дип әйтергә буладыр. Чөнки аңа Мәскәүдә үткән Евровидение конкурсының сайлау өлешендә катнашканнан соң күп тәкъдимнәр килә. Һәм ул татарча гына җырлаячакмын дип күбесен кире кага икән. Бу хакта ул кызган табага әйтте. Шулай ук Асыл Ярның машинада һәм атта йөрергә яратуын белдек. Чираттагы яшьләр тапшыруының кунагы билгеле яшырчы Асыл Яр. Аның белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ни бу? Нәрсе яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең кызган таба яшьләр тапшыруы үз эшен дәвам итә. Без моңа кадәр Азатлык радиосында әлеге җырчы турында хәбәрләр яза идек. Ул менә шушындый конкурста катнашты, ул Мәскәүгә барып кайтты, ул менә татар эстрадасын шушында данын тагын бер күтәрде яки күрсәтте дип сөйләгән бар иде. Һәм инде сез аны хәзер әйтүгә үк, бездә кунакта Асылдияр диюгә инде күз алдына китергәсез нинди җырчы икәнне. Менә Асылдияр әле яш, сибәр, матур җырчы. Аны бөтен кеше ярата, өлкәннәр дә, яшьләр дә. Шуңа күрә инде без дә тапшыруга кунакка чакырырга булдык. Шушы матур җәйләр үткәндә Асылдиярның да җәйләре ничек үтә икән? Шуннан башлыйк әле.
Беренчедән мин сәламлисем килә Азатлык радиосын тыңлаучы барлык тамашачыларны да. Чөнки мин әле Азатлык радиосының эфирендә беренче генә тапкыр. Зур рәхмәтемне белдерәм, кайнар сәламнәремне җиткезәм. Һәм инде җәйләр ничек үтә дигәнгә килгәндә, җәй эш һәм ял белән аралашып, шулай инде узып киткәнен дә сизми калдык инде. Аллага шөкер, быел җәй бик матур, эссе көннәр дә күп. Ләкин шуңа да карамастан, эссе көннәр дип яр буенда су кыенып, кызынып кына яту килешмәс иде.
Бәйдемез су кыенырга бардымы?
Су кыенырга да өлгердек әлбәттә, ләкин шул вакытта эшне дә онытмыйбыз. Менә безнең Сабан туйлары булып узды бит инде июнь башыннан. Башта үзебезнең Татарстан Республикасы территориясеннән, аннан соң инде чит регионнарда, Киров өлкәсендә дә, Мордовия Республикасында да менә булып кайттык, Аллага шөкер. Әле ишектә дә булыр дип уйлыйм, чөнки менә үткән елларында хәтерлим мин, сентябрь аенда да әле Сабан туйлары ерак төбәкләребездә үткәрелә.
Син бигрәк милли җанлы безнең җыр шәхесе. Сабан туйларга, милли бәйрәмнәргә кереп киттең.
Шулайдыр инде, мин гомумән.
Кая тудың соң син менә? Шын Чистада тора авылыннанмы, татар районыннанмы?
Мин бик бәхетлемен. Худай Тәгалә мине татар милләте кызы итеп яратканга. Мин үзем Лаиш районы Имәнкискә авылыннан. Гомумән, мәктәбездә дә Аллага шөкер татар теле һәм әдәбиятына бик саллы караш булды. Шунлыктан да мин телем дә, сөйләү рәвеше дә инде
Камил, субханалла, күз тимәсен.
Камил дип уйлыйм инде мин, бәлки читтән караганда алай ук тоелмыйдыр да. Әтием, әнием шулай ук татар авылыннан. Әнием Руния, әтием Рөстәм Зәйнетдиновлар. Минем әнекәшем Алмас, сеңлем Асыл бар.
Рәсми рәвештә Алсу Зәйнәтуллина буласың инде.
Алсу Зәйнетдинова.
Асылдияр ул синең сәхнәдәге псевдоним була инде.
Асылдияр ул минем сәхнә исеме.
Ничә яшьтә ул Асылдияр булып киттең син?
18.
Аңа кадәр Алсу гына булып кечкенә сәхнәләрдә җылып.
Алсу Зәйнетдинова буларак бик күп конкурсларда катнашып, беренче адымнарны Алсу Зәйнетдинова буларак ясадым. Беренче җырдә адаштым дип атала иде ул җыр. Шулай ук Алсу Зәйнетдинова булып радио фондларында шулай саклана.
Асылдиярны кем тәкъдим итте?
Шулай җырлый башлагачтан мине бик яш бутый башладылар. Беренчедән фамилияны бутыйлар. Зиядинов, Зиннатуллина, менә әле үзем дә ялгышмасын.
Әйе шул.
Зәйниева. Нинди генә фамилияләр әйтеп бетермиләр. Ахыр чиге юк, мин ул фамилия түгел, мин Зәйнетдинова дип әйткәнче, төзәткәнче күп вакыт уза җайсыз. Аннан соң кайсы алсу, булсынмы, булсынмы. Шундый проблемалар белән очрашкачтан инде мин уйладым да, үзем якыннарым белән киңәштем. Шуннан инде сеңлем дә Асыл исемле ерак китергә уйламадым. Шулай ук үзебезнең фольклорга, үзебезнең җырларыбызга мөрәҗәгать итеп, Асылдияр исемен табып чыгарып.
Хәзер инде Асылдияр, ялгышмасам, Асылдияр исемле синең җыр театр студиясе дә бар имме?
Әйе, 2007 елдан бирле. Гомумән, үзебезнең эшләнне алып барыр өчен официаль рәвештә нигез кирәк. Шунлыктан ул безнең ачылды, бар һәм яши.
Эш турында әйттең, тулырак таныштырма, син бит әле ялгышмасам, шулай туган авыл күңел ачу үзәгендә дә эшлисең.
Әлбәттә, менә син әйтеп уздың бит әле, татар җанлы миллилек дип, менә шул мине алып килгәндер инде. Туган авылым ресторанлы күңел ачу комплексына ие. Мин арт директор булып эшләгәчтен, анда да шулай ук үземә, җаныма рәхәтлек алып эшлим. Чөнки анда безнең үзебезнең милли традицияларыбызны популярлаштыру өстендә эшлибез бит инде. Татар дискотекаларына безнең атна саен уза, җомга көнне, шимбә көнне безнең ретро дискотека уза.
Безнең килгән кунакларга таныштырасыз,
бик күп туристлар киләләр. Аларга экскурсия экскурсиялар ясап, өзебезнең милли ашлар турында сөйләп, милли традицияларыбызны күрсәтеп, гомумән мин ул комплексны уникаль дип саныйм, чөнки татар милләтенең тулы картинасын күрсәтеп бирүче бүгенге көндә анда бик күп өзебезнең милләтебезнең нишкәлекләре сакланып эшләнелгән. Шундый зәтләребез безнең булсын дип яшәсен иде, чөнки ул татар милләтен киләчәктә үз йөзен саклап калырга ярдәм итә.
Без радио тыңлаучылар сөйләшә шулай милли дип фәлсәфи дип сөйләгәч сине бик зур кыз дип үлетергәннәрдер. Син бит әле ялышмасам әле студент кыз дип әйтеп була битәсең, әйме?
Студент. Или
аспирант кем әле сине? Уку белән бәйләле синең тормыш, әйме?
Былтыр студент идем, быел аспирант булдым инде. Укуны бетергәч, вокал бүлеген бетергәч, безнең мәдәният һәм сәнгать институтын мин инде уйлап алдым да, аспирантурага керергә уйладым. Чөнки киләчәктә кирәк булыр дип уйлыйм. Ул эштә бара, башкасы да бара. Барган-барган барсы да барсын дип уйлыйм инде, чөнки гомер уза.
Асылар альбомнар күпме соң синең?
Гомумән мен әйтәгә санарга мақтанга шикелле була инде. Лай бик яратмыйм. Бүгенге көндә 3 альбом бар.
Һәм инде менә тагын радио тыңлаучылар ишетәсә килә торганда синең Мәскәүгә Евровидение конкурсына барып кайтуыңны да. Ничек барып кайттың сен дә? Нинди хисле, кичерешләр алып кайттың?
Гомумән бу конкурс минем планда юк иде. Очраклы рәвештә генә минем инглиз теле укытучым җибәргән заявка белән мине ул конкурска алдылар. Мәскәүгә барып җитеп, паспортларны карап, Россия телеканалының вақтысыннан кіртіп жібергенше, мен маңа шанмадым. Бойызда барғанда да, барыбыз да керіп бұрылып қайтырбыз деген шекілдерек ой болды. Шынки, мен башыма сыйдыр алмадым. Тотар жүрін, Россияда бік көп милетлер яшай бет. Шул милетлер арасыннан тотар милетінің жүрін сайда балы турына алып кергенлерді. Әлбәтте енді шуны аңлап алғаш, толқынлану да болғандыр, ойлану да болғандыр. Ләкин анда барып қайту ол бик зор тәжірибе алып қайттық. Анда бұны нешеге әйтерге енді башласақ, сәхнәнең нишек бизәлеше, нишек анда ол төзелгән. Менә без барыбыз бит инде Россия каналларыннан гөл дип янып тора ул сәхнәләр. Нишек анда ул светодиодный утлар үткәрелгән. Карап торырга анда вот пластмасста лампочкалар гына, анда бер нәрсә юк бит аны. Ну шундый итеп төзелгән ул. Сәхнә гөл дип янып тора. Анда чыккан һәр бер артист чәчәк кебек балкып китә. Менә шуннан башлап башкару осталыклары, сәхнәдә үзеңне үзең тоту, гомумән үзеңне тамашачыга тәкъдим итү. Менә бу өлкәдә мин бик күп информация алдым, бик күп багаж алдым һәм әле дә мин аны эшкәртәм башында. Шуннан бирле әле минем сольный программада күрсәткәнем юк.
Әле син катнашып кайтканда соң үзеңне концертны оештырмадың.
Сольный программа эшләгән юк. Мондый концертлар белән бик күп чык калады минем. Менә шуларны барысында анализлап, матур бер программа күрсәтәсе килә. Алла берсә, Алла берсә.
Ел ахырларына мәле икенче елга мине чигерә фаразлап торыйк.
Пока әйтә алмыйм әле, менә ничек насыйп була инде. Чөнки ул бик зур әзерлекләр таләп итә.
Диңнәрендә кошлар тою рәхәт, кошларның да мондый сылуын. Кулым белән мин арынган идем, күрдем сиңа канат чыгуын. Белмәдем мин ничек юрарга да, юрауларга күңелем яраксы.
Продюсерлар белән, андагы музыкантлар белән таныштыңмы соң бераз?
Булай аралаштык.
Белән дип.
Таныштык инде анда. Шул Филипп Киркоровлар, анда күп иде инде. Аннан соң мин дә Казанга кайткач әле Мәскәүдән анда кешеләр килеп, сөйләшеп, шул продюсерларның исемнәрен әйтү кирәк дип санамын. Мин офиска килеп, менә шулай без сезне күрдек, Евровидение дә урысча инде булар, урыс телендә, урыслар иде. Әйдәгез, сезгә менә шундый тәкъдим итәбез. Фабрика звездына да әйтеп карадылар. Гомумән, сольный карьера турында сөйләрләрен. Мен аларга сорау бирдем, шул бер сорауны бергәстен, мен алар бүтән сорау берип тормадылар. Шуннан соң парызлар да киттеләр. Сорауның мәгънәсе шунда, мин әйтәм, мин татар телендә җырлый ашапмын үземнең күпчелек җырларымны. Кирәк икән альбомның бер 2 җырын урысча җырлый алам, бер 2 җырын англисча җырлый алам. Ләкин минем төп иҗатым татар телендә барга тиеш, татар көе татар моңа белән. Ой, дидләр дә, әкрен генә.
Әйтеңә туры халыга булды инде.
Һәрбер кешенең үз эше. Аларның да үз эше, безнең дә үз эшебез. Әгәр дә без үзебезгә куелган максат үтәмибез икән, без үз милләтебез өчен, үз халкыбыз өчен нәрсә кирәк? Без бит маңкыртлар түгел.
Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Бу шагында хобби яраткан шөгыльне иштәсе килә. Гади тормышта ничек ял итәсең? Нәрсәләр эшләргә яратасың?
Гомумән мин беренчедән машина йөртергә яратам. Концерт белән барырга кирәк булса да, мин никашым алсам да, илдә булмаса шофер белән барсам да, төшәле үзем утырыйм әле дип үзем утырып барам мин. Әгәр дә бик йокы килгән вакыт булса гына, ярагаралар булса, мин уже күпмедер араны шоферны тутырам. А булай мин үзем яратам дип әйтергә. Һәм бәлки шуңа ияреп тор да отта йөрергә яратам. Ул әлбәттә икси-ике нәрсә, отта йөрү ул бөтенләй Атны жәлим дә мин, аның өстендә утырып ул нинди күп авырлыкны күтәреп бара. Шуның өстеннән шавырга да кирәк, шуның өстеннән әле мотор итеп атларга да кирәк. Дөбер шатыр йөргән атта тоже җайсыз йөрергә. Бик каты кумаска тырышам инде атта йөргәндә, ләкин...
Машинада куасың инде.
Машинада да әлбәттә куркам, кинанда тимер аны жәлләмәскә дә була.
Ә тагын, менә хатын-кыз буларак ниндидер үзеңә генә хас сыйфатлар. Чигү бәйләп ашыга пешерү дим соң инде.
Элегрәк чигү кул эшләре, крючок белән бәйләү белән бик мауга идем мәктәп елларында. Кванда мин үдә төн җирдә мин бәйләгән вазасына куя торган әйберләр, кичкенә-кичкенә матур декоратив эшләнмәләр, үзем бәйләп свитерлар да киядрим, әтигәнгә дә бәйләдрим, юбкалар да бәйлә, нәрсә генә бәйләмәдем инде. Менә бу теге вакыт булмау әзрәк итәрде анда минем шөгыльләремне. Үдә инде мин эштән кайткач беренче үзем гөлләремә су сибәм.
Гөлләр эштәргә ярдәсең.
Әй, алар сагынып көтеп алалар кебек, көне буе дә бер кеше булмагачтан аларга да күңелсез кебек, мин аларны яратам.
Һәм инде менә соңгы сораулар безнең битендә хәзер бик күп яшьләр интернетка тәрәвезгә кирип тулдылар. Айрым сәхифәләре бар, айрым битләре бар. Син ничек?
Минем үземнең сайт юк, әлбәттә.
Син контактта юк, әйме?
Контактта юк. Минем үземнең страничкам гына бар иде. Хәзергә ул да юк. Ләкин якын киләчәктә, якын тирәдә үземнең сайтны булдырырга исәп кала берсе. Гомумән мин үзем компьютерны бик яратмыйм. Әле менә соңгы 1 ел, ярты елда гына мин әзрәк бик кирәк булгач кына компьютерны өйрәндем. Әзем күпме компьютер белән куллана беләм. Үземнең электрон адресым бар. Анда авторлар белән аралашабыз. Алар миңа шигырьләр, көйләр җибәреп, шуларны тыңлап, менә шуның өчен генә дә тотам инде мин.
Автографлар белән бик каты ардырмыйлармы соң сиңа ничек менә?
Ардырмыйлар дип инде ул бит инде безнең эшебез. Әгәр сиңа килгән икән, истәлекле ниндидер язмаларга нишләп аны эшкә санарга инде. Ул шатлык кына инде ул безгә.
Шундый истәлекле әйберләр биргәннәр бармы?
Бар.
Нинди әйберләр истә калганы?
Берсе ойык баш бәйләп мингезгән инде. Берсе сабан туенда түбәтәен салды да үзенек минем башкашылай кигезгән иде. Аннан соң берсендә менә Киров өлкәсендә быел түбәттән менә безнең «Что мне вам дать на память? Я вот это да, ну что дать?» кесәсеннән акча чыгарды да, мин хәтерләм. Аларның бәясе белән күпмедер инде ул чыгарды да, исемен язып, кулларын куеп, вот хотя бы вам на память дип шул акчаны инде калдырган.
Сигналларны җыеп бер
Алар мен барысы да жилы баралар. Анарсын бір концертті, елғышымасам түбен камада, мина дұға китаплары, китабы мінгізіп бергеннәр еді. Бірсінде тәсбих бергеннәр еді. Бала қайым, мен өзім білен ерт, көстейлерден сақлайын тіргіп. Әлі ұл тәсбих менім ұйқы қараватыянда тумышқы үстінде тұра. Қар вақытта мен күніне күпмедір вақыт ұл тәсбихны қолымда тұтам.
Демек сен біздің күпмедір дінге де көңіл тынышлығына да мұражағат етесің енді ме? Рухи халатыңды гел байытып беруге тырысасың ме?
Әлбәттә, әлбәттә. Анысыз булмыйдыр инде, ул ни кем нишеттер. Әзрәк дұғаларын да қабатлап алмасын теге, әлә нишек теге, күңіл дә тыныш түгел кебек.
Шау-шулы шараларға дискотекаларға йөргәлисеңсің?
Шау-шулы шаралар минем туған ауылда инде постоянно инде біздің дискотекалар, шау-шулар, анысыз бик җитә. Ә гомумән үзем каядыр түнге клубларға йөрергә мин бик яратмыйм, йөргәнем бар, барам да баш булай бул ул тәмәкесен нидән орып кайтам. Әгәр дә мин ял тәсе килә икән, үземнең иң якын дусларым белән рәхәтләндереп ял тәбез, үзебезгә кирәк музыканы тыңлыйбыз, кирәк темага аралашабыз.
Яхшы, аңлашылды. Бик зур рәхмәт. Асылыр әлегә әңгәмәдә катнашкан өчен. Сиңа иҗади уңышлар телибез. Әле киләчәктә дә очрашырбыз. Яңалыкларың булгач хәбәр әйт. Мин дә үземнең тамашачыларга бер кисез белән теләк.
Бу дөнья матур, дөнья киң, дөньяның барлык матурлыкларын, шатлыкларын тоеп яшәргә насыйп булсын.
Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт асылыр.
Рәхмәт Рөстәм. Сау булыгыз.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.